τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Χαρακτηριστική της φωνή, η Αναστασία Μουτσάτσου τραγούδησε το τραγούδι του Μιχάλη Κουμπιά και σε μουσική του Μιχάλη Νικολούδη «Θάλασσα γυαλί». Να ήταν η θάλασσα γυαλί και το γυαλί καθρέφτης, να σε βλέπα πουλάκι μου, σε τι αγκάλες πέφτεις. Ωκεανός χωρίς άγνωστα τέρατα θα ήταν ύπνος δίχως όνειρα, είπε ο Αμερικανός συγγραφέας John Steinberg, ενώ ο Άγγλος συγγραφέας Samuel Johnson είπε: «Το να είσαι σε ένα πλοίο είναι σαν να είσαι σε μια φυλακή με την πιθανότητα να πνιγείς. Και εμείς είμαστε εδώ και ταξιδεύουμε. Είμαστε έτοιμοι, είμαστε πανέτοιμοι για αναχώρηση. Περιμένουμε τους τελευταίους να επιβιβαστούν στο σκάφος μας και σε λίγο θα ξανοιχτούμε στον πέλαγος. Έλα, ο τελευταίος να ανεβαίνει. Ανάτος, μόλις ήρθε. Παναγιώτης Μπάλτας από την Ερασπόρ, ακριβώς απέναντι μπήκε στο κοντρόλ για ένα γρήγορο γεια. Γεια χαρά, Παναγιώτη. Ο καιρός καλός, μπουνάτσα, ένα τριάρι το δίνει. Σχεδόν λαδιά, ο ναύτης στο τιμόνι, το πλήρωμα στις θέσεις του, πλώρα πρίμα και άντε καιρός, καιρός να του δίνουμε. Με όλα όλα, βήρα, βήρα την Άγκυρα. Η Μπουρού σφυρίζει, δεν την ακούτε και φεύγουμε για ακόμα ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με την παγκόσμια συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τη φωνή της Ελλάδας, τη φωνή όλων των Ελλήνων. Εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, στις καλές θάλασσες, ακούμε και μιλάμε με σπουδαίους ανθρώπους που αφιέρωσαν τη ζωή τους στη θάλασσα και τα βαπόρια. Την αγάπησαν, την δούλεψαν, την τραγούδησαν, την ταξίδεψαν, την ζωγράφησαν, έκαναν τόσα και τόσα πράγματα για αυτήν και με αυτήν. Αυτοί οι άνθρωποι με τη θάλασσα και τα καράβια έκτισαν μια καλύτερη ζωή, ένα καλύτερο αύριο για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Επίσης έκτισαν ένα καλύτερο αύριο για την ελληνική ναυτιλία και είναι εδώ που βρίσκεται σήμερα στην κορυφή της παγκόσμιας οικονομίας η ελληνική μας ναυτιλία και από αυτό εδώ το βήμα την αναδεικνύουμε ιστορίες και προσπαθούμε να εστιάσουμε κάποια προβλήματα, κάποια θέματα που απασχολούν το κλάδο αυτό και φυσικά μιλάμε με ανθρώπους του χώρου, εν ενεργεία ημί, από τις εταιρείες, από την πολιτεία κλπ. Κλπ. Ηλίας Διαμάντης είναι στην επιμέλεια του ήχου, ο Μαρκώνης μας που εκτελεί και χρέη τεχνικού ήχου, είναι υπεύθυνος για την καλή ποιότητα του που φτάνει στους δέκτες σας. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης. Είπαμε, οι Κάβοι έλυσαν, ξενέρισε η Άγκυρα, η Μπουρού σφύριξε και πάμε να την κάνουμε.
Κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα, πάντα εδώ θα γυρνώ από πείσμα και τρέλα θα ζω σε τούτη τη χώρα, ώσπου να βρω νερό. Γιατί ανήκω εδώ. Τα καράβια μου καίω, τα καράβια μου καίω, τα καίω. Δεν θα πάω πουθενά. Προς τα πόδια σου κλαίω, μη μ' αφήσεις σου λέω. Ξανά. Hey. Κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα, πάντα εδώ θα γυρνώ από πείσμα και τρέλα θα ζω σε τούτη τη χώρα, ως που στην κερκίδα
σου ελπίδα, ελπίδα. Πρωινός ουρανός, σταυρωμένη πατρίδα, μες στα μάτια σου είδα, αχ είδα της Ανάστασης φως. Μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα, πάντα εδώ θα γυρνώ,
πάντα εδώ θα γυρνώ.
Από πείσμα και τρέλα θα ζω σε τούτη τη χώρα, ώσπου να βρω νερό,
ώσπου να βρω νερό.
Νίκος Πορτοκάλογλου, στίχη, μουσική και τραγούδι μαζί με τον Μανώλη Φάμελο. Το 2010 τραγούδισαν το τραγούδι που γράφτηκε το 1993, «Τα καράβια μου καίω». Από πείσμα και τρέλα θα ζω σε τούτη τη χώρα, ώσπου να βρω νερό, γιατί ανήκω, ανήκω εδώ, Ηλία μου. Τα καράβια μου καίω και δεν πάω πουθενά. Μπροστά στα πόδια σου κλαίω, μη μ' αφήνεις, σου λέω να σ' αφήσω ξανά. Ναυτικές ορολογίες. Πάμε να δούμε και μερικά από αυτά που ακούμε εδώ και εκεί. Και με ρωτάει ο Ηλίας και διάφορα άλλα, τι λες εκεί πέρα, ρε παιδιά. Λοιπόν, μπατάρο. Τι σημαίνει μπατάρο, το ξέρουμε, έτσι δεν είναι? Ανατρέπομαι, ανατρέπω. Η μπίντα είναι η δέστρα, αυτό που βάζουμε το σχοινί, τον γκάβο το μεγάλο και κάνουμε οχτάρια. Κάνουμε το γκάβο οχτάρι για να μην λασκάρει εύκολα, κατάλαβες. Το μπόσικα είναι χαλαρά τα πράγματα. Το μπότζι είναι που όταν μποτζάρει το καράβι, όταν το σκάφος, όταν παρατηρείται το φαινόμενο του διατυχισμού. Διατυχισμός είναι η ταλάντωση του σκάφους περί των διαμήκη άξονά του, λέει η ορολογία. Είναι δηλαδή οι κλίσεις που παίρνει το σκάφος από τη μια πλευρά στην άλλη, και άλλοτε είναι 40 μοίρες, άλλοτε είναι 35, άλλοτε είναι... Παιδιά, έχουμε τύχει σε κάτι στο μπότζι, σε κάτι φουρτούνες, πάνε μπρος πίσω, δεξιά-αριστερά και δεν μένει και τίποτα όρθιο. Και στα τραπεζομάντιλα που τρώμε, ρίχνεις νερό για να μην τα παίρνει πάνω στο τραπεζομάντιλο, να κολλάει και να κολλάει και το πιάτο, να μην τα παίρνει το μπότζι, καταλάβες. Ο μπούσουλας είναι η πηξίδα, χάσαμε τον μπούσουλα. Η νιτσεράδα είναι το αδιάβροχο ρούχο, κατά κύριο λόγο κίτρινο για να διακρίνεται από μακριά. Τι άλλο να δούμε εδώ πέρα? Πλώρα μπροστά, πρίμα πίσω. Υπάρχουν κάποιοι που δεν τα ξέρουν ούτε αυτά. Και λέω, ρε παιδιά, είπαμε σκόρδο, όπως λέγαμε και στο στρατό. Προς ολοταχώς η κίνηση του σκάφους προς τα μπρος. Πάμε, προς ολοταχώς φεύγουμε. Τα υπόλοιπα σε κάποια άλλη στιγμή, σε κάποια άλλη εκπομπή. Έχουμε πάρα πολλές ορολογίες. Ας πάμε όμως να ρίξουμε μια ματιά στους τρόπους ακρόασης και σε τρόπους επικοινωνίας. Επικοινωνίας, διότι θέλουμε την δική σας συμπαράσταση, τη δική σας συμμετοχή, ιδίως εσάς που έχετε σχέση με τη θάλασσα. Δεν υπάρχει σπίτι στην Ελλάδα ή κάποιος γνωστός σας δίπλα στην διπλανή πόρτα. Υπάρχουν τέτοιοι που είναι είτε στα καράβια, είτε δουλεύουν σε εταιρείες, ακόμα και φοπλιστές, ή άνθρωποι που δουλεύουν σε παραναυτιλιακά επαγγέλματα, συγγνώμη, όπως είναι ας πούμε οι ατζέντιδες, όπως είναι οι συψάντιδες κλπ. Λοιπόν, 210-6066-815 έως και 16 τα τηλέφωνά μας, καλέστε μας για τις παρατηρήσεις σας, τις υποδείξεις σας, οτιδήποτε άλλο θέλετε, προτάσεις φυσικά, ή στείλτε το στο email μας thevoiceofgreece@papakier.gr, The Voice of Greece, μια λέξη, papakier.gr. Είμαστε στο Facebook, η φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece. Υπάρχει και σελίδα της εκπομπής Καλές Θάλασσες. Μπείτε, στείλτε μας ό,τι εσείς θέλετε και κρίνετε. Επίσης, karagiannis@gmail.com, το προσωπικό μου email. Αν μπείτε στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, υπάρχει ένας φάκελος. Σε αυτό το email μπορείτε να μου στείλετε το mail που εσείς θέλετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους τρόπους ακρόασης. Διαδικτυακά από το earthecho.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Στην Ελλάδα από τις τηλεοράσεις μας ακούτε στα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη The Voice of Greece, κατά τον ίδιο τρόπο και στην αγαπημένη μας Κύπρο, σε όλες τις smart τηλεοράσεις, στα smartphones, στα tablet και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές παντού στον κόσμο μέσω της εφαρμογής Earthflix και φυσικά από την εφαρμογή της Ελλάδας σε οποιοδήποτε κινητό τηλέφωνο οποιασδήποτε μορφής. Κατεβάστε την εφαρμογή της Φωνής Ελλάδας, το κεφαλαίο ΦΗ του ελληνικού αλφαβήτου. Μας έχετε παρέα σας όλο το 24ωρο σε οποιοδήποτε σημείο της Ιφιλίου. Τραγούδι και σε λιγάκι θα πάμε μέχρι την όμορφη ναυτομάνα Μυροβολοχείο.
Πάλεψω με την αλήθεια.
Τους στίχους έγραψαν ο Φίλιππος Πιάτσικας και ο Μπάμπης Στόκας, τη μουσική ο Φίλιππος Πιάτσικας και τραγούδησαν και οι δύο φυσικά, η Pixlax, «Άνθρωπος στη θάλασσα». «Άνθρωπος στη θάλασσα» πίσω από τη γραμμή, εκεί που οι μάγοι έκρυψαν και βρήκες μόνο εσύ, άνθρωπος στη θάλασσα σαν αερικό, πόσα χρόνια χάλασα, μήπως βρε παιδιά, μήπως και σωθώ. Και τώρα θα μοιραστώ μία είδηση που αφορά την τεχνολογία και τις κατασκευές στα καράβια, στα πλεούμενα, στα βαπόρια, στα σκάφη. Η BMW, παιδιά, κατασκευάζει πολυτελές γιότ, γερμανική αυτοβιομηχανία. Η BMW έβαλε πλώρη να κατακτήσει και τις θάλασσες. Δεν φτάνανε μόνο τα αυτοκίνητα, λαντσάνοντας το πολυτελές γιότ The Icon και μάλιστα στο περιθώριο του Φεστιβάλ των Κανών. Το γιότ μήκος 13,15 μέτρων σχεδιάστηκε από τη θυγατρική της BMW Design Works, αναπτύχθηκε και κατασκευάστηκε από την βαυαρική εταιρεία κατασκευής πολυτελών γιότ Tide. Το γιότ The Icon λειτουργεί με μπαταρία και διαθέτει καινοτόμα υδροπτέρυγα, με αποτέλεσμα να καταναλώνει 80% λιγότερη ενέργεια από συγκρίσιμα μοντέλα, όπως ανακοίνωσε η BMW. Το υδροπτέρυγο κάτω από το σκάφος δημιουργεί δυναμική ανύψωση παρόμοια με το φτερό ενός αεροπλάνου. Ως αποτέλεσμα, το σκάφος ανυψώνεται πάνω από την επιφάνεια του νερού και με μια ορισμένη ταχύτητα. Τα υδροπτέρυγα φτάνουν σε υψηλές ταχύτητες, είναι αποδοτικά και σταθερά, αλλά είναι επίσης ακριβά και δύσκολα στο χειρισμό τους σε χαμηλές ταχύτητες. Οι δύο ηλεκτροκινητήρες σε αυτό το νέο πολυτελές γιότ που κατασκευάζει η BMW, του σκάφους δηλαδή αυτού, έχουν ισχύ 100 κιλοβατόρες, δηλαδή 136 ύπους, και τροφοδοτούνται από 6 μπαταρίες. Αυτό δίνει στο σκάφος αυτονομία άνω των 50 ναυτικών μιλίων. Η ταχύτητα πλεύσης είναι 24 κόμβι παρακαλώ και η μέγιστη ταχύτητα είναι 30 κόμβι, περίπου 55 χιλιόμετρα την ώρα. Wow. Τέλος, το σκάφος δεν διαθέτει καμπίνες ή μπάνιο, είναι περισσότερο τόπος συνάντησης παρά γιότ για διακοπές, εξηγεί η BMW. Και τελευταίο, το σκάφος δεν είναι σχεδιαστική μελέτη, αλλά ένα όριμο προϊόν της σειράς που λαντσάρει η BMW. Αυτά προς τους φίλους των πολυτελών σκαφών, γιότ λοιπόν από την BMW, τραγουδάκι και σε λίγο πάμε στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο να δούμε τυχείο τι έχει να μας πει σήμερα.
Αφήσαν έξω. σαν τα αστέρια. Αργεί πολύ να ξημερώσει. Ο κόσμος ρήμαξε για μένα, καθώς απελπισμένα περπατώ. Μόνο για μένα πια να ταξιδέψω και τα λιμάνια και οι κάβοι και οι καρδιές μ' αφήσαν έξω. Μόνο για μένα ναι καράβι δεν έχει πια να ταξιδέψω και τα λιμάνια και οι κάβοι και οι καρδιές μ' αφήσαν έξω.
Μόνο για μένα είναι καράβι, δεν έχει πια να ταξιδέψω και τα λιμάνια και οι κάβοι και οι καρδιές μου αφήσαν έξω. Τραγούδισε η Λιζέτα Καλημέρη το τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα, φίλες και φίλοι, σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Και εμείς είμαστε εδώ, ταξιδεύουμε, έχουμε κροσάρει το Αιγαίο και φτάνουμε σιγά σιγά στο λιμάνι της Χίου για να συναντήσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο. Αλλά πριν από αυτό, ακουγόμαστε καμπάνα, λέει καλησπέρα. Καλησπέρα στην βραδινή Σιγκαμπούρη που μας ακούει ο καπετά Γιάννης Κουγιουμπτζόγλου, ο φανατικός ακροατής μας. Γεια σου Γιάννη, είναι ο μοναδικός Έλληνας στο πλήρωμα του Ρορό Σι-Πατρίς νομίζω. Καλημέρα, καλησπέρα Γιάννη, καπετά Γιάννη, και ευχόμαστε τα καλύτερα. Σύντομα θα σε βγάλουμε και σένα ξανά να μας πεις και άλλα πράγματα για το ταξίδι. Όμως προς το παρόν πάμε, όπως έχουμε προαναγγείλει, στην αγαπημένη Μυροβόλο Ναυτομάνα Χίο. Συναντάμε τον Κώστα Σιδερίδη, επί σειρά ετών στα καράβια από μικρό παιδί, καμαρότος και μάγειρας. Έτσι δεν είναι, Κώστα Σιδερίδη? Καλησπέρα, για χαρά.
Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα. Καλησπέρα και στον Καπταγιάννη που ακούει αυτή τη στιγμή.
Και σε όλους...
Καλά ταξίδια και ο Άγιος Νικόλας να είναι πάντα στην πλώρη του.
Έτσι, και σε όλους τους ναυτικούς μας που μας ακούνε τώρα.
Εννοείται, διότι ήταν ο προστάτης μας. Τον είχαμε πάντα στο πλευρό μας και πάντα στο μαξιλάρι μας.
Έτσι, η παρηγοριά μας.
Θα λέτε, στην Ναυτομάνα Χίου αυτή τη στιγμή.
Πού είσαι, πού σε πετυχαίνουμε, πού είσαι, ποιο χωριό, πού βρίσκεσαι, πες μας, περιέγραψε μας.
Αυτή τη στιγμή σας μιλάω από την παραλία της Λαγκάδας.
Α, Λαγκάδα.
Είναι το πλέον το πιο γραφικό χωριό μέσα στη Χίο. Εν γέννη η Χίος ναυτικό νησί, η Λαγκάδα είναι, θα σας έλεγα ότι στην εποχή τη δική μας ήταν 100% ναυτικοί, ήμασταν όλοι, μηδενός εξαρμόνι.
Βέβαια, είναι και ο καπετά, είναι και ο καπετά Σεραφείμ Μπακόλας.
Βεβαίως,
ο Μάκης Μπακόλας και άλλους
εδώ, έχουμε... γειτονάς μου είναι εδώ πέρα.
Πολλούς χαιρετισμούς και σε άλλους καπετάνιους που έχουμε φιλοξενήσει, ναυτικούς από τη Λαγκάδα, πολλούς χαιρετισμούς και σε όλη τη Χίο. Για περιέγραψε μας τώρα, Κώστα Σιδερίδη, περιέγραψε μας το τοπίο, τι βλέπεις μπροστά σου, ο καιρός πώς είναι?
Λοιπόν, καλά, αυτή τη στιγμή μιλάμε για μπουνάτσα. Είναι φοβερός ο καιρός, είναι να τον πιείς ένα ποτήρι νερό.
Τέλει.
Η Λαγκάδα τώρα αυτή τη στιγμή είναι ένα πανέμορφο μέρος. Η παραλία εδώ με τις καφετέρειες, τα μαγαζιά, τις ταβέρνες.
Μπράβο.
Γίνεται πάντα ο κακός χαμός.
Μπράβο.
Τώρα τέτοια ώρα είναι ο κόσμος μαζεύεται για το καφεδάκι του. Για να πούμε τις κουβέντες μας. Ιστορίες παλιές, καινούργιες, τέλος πάντων.
Έτσι.
Γενικά τώρα οτιδήποτε θα τη επικαιρότητα, ας πούμε, και ό,τι ήθελε. Ό,τι έρχεται
έτσι,
στο μυαλό του καθενός.
Και φυσικά τώρα από εδώ και πέρα που είναι και καλοκαιριάζει, όλοι θα είναι έξω εκεί, έτσι, στην Περατζάδα, στη Βόλτα. Και εμείς εδώ μέσα στο στούντιο είμαστε.
Ναι. Εννοείται. Εδώ το χωριό το δικό μου, να ξέρετε ότι ιδίως τώρα, από τώρα που έχει ανοίξει ο καιρός, βέβαια έχει ζωή 365 μέρες το χρόνο, έτσι. Αλλά τώρα εδώ το καλοκαίρι, μπορώ να σας πω ότι γίνεται και ένα people's traffic που λένε, ας πούμε, ότι ο κόσμος στριμώχνεται.
Μάλιστα.
Είναι πάρα πολύ ο κόσμος, είναι πάρα πολύ. Έχουμε εντωμεταξύ και τους γείτονες εξ απέναντίας εκεί πέρα που έρχονται καθαρυπάς που λένε.
Α, έρχονται από απέναντι, ε.
Βέβαια. Δεν έχουμε, κοιτάξτε να δείτε. Δεν ξέρω τι λένε από εδώ τα μέσα και οι κομμούντες τι λένε. Εμείς πάμε και ερχόμαστε χωρίς κανένα πρόβλημα. με τους ανθρώπους εκεί πέρα, όπως τους βλέπουμε, όπως βλέπω εγώ τον γείτονά μου, έτσι μας βλέπουν και αυτοί,
έτσι,
με το
άνθρωποι,
χαμόγελο και χαρά.
Δεν φταίνε οι άνθρωποι, είπαμε ότι είναι άλλα τα...
Όχι, οι πολιτικές είναι άλλα που τα διαμορφώνουν έτσι όπως τα θέλουν αυτοί.
Έτσι είναι, Κώστα Σιδερίδη, όπως τα λες. Εσύ λοιπόν εκεί στην παραλία βρίσκεσαι και εμείς εδώ κλεισμένοι με τον τεχνικό ήχο εδώ, τον Ηλία το Διαμάντη. Μας ταξιδεύεις όπως ταξιδεύεις και τόσο ο κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή στην όμορφη Λαγκάδα. Αλήθεια, πόσους κατοίκους έχει η Λαγκάδα και είναι και ναυτικό μέρος.
Κοιτάξτε, η Λαγκάδα δεν είναι, είναι χωριό, δηλαδή μόνιμοι είμαστε καμιά 400-500. Αυτοί είμαστε, το καλοκαίρι φυσικά δεν το συζητάμε, αλλά είμαστε μια χαρά. Είναι ένα χωριό που είμαστε από τη χώρα μέσα από τη, περίπου 10 λεπτά, 20 λεπτά με το αμάξι. Δεν μας λείπει τίποτα, τίποτα απολύτως, έχουμε τα πάντα. Και ό,τι χρειαστούμε, για αν χρειαστούμε και κάτι, παιδιόμαστε, κάνουμε τις δουλειές μας. Όχι, είμαστε μια χαρά εδώ πέρα.
Και φυσικά,
μια χαρά, πολύ ωραία. Μπορώ να πω ότι είναι το πιο προνομιούχο χωριό μέσα στη Χίο.
Μάλιστα, τέλεια. Και να πούμε φυσικά ότι η Λαγκάδα είναι ένα από τα ναυτοχώρια της Χίου, στήριξαν την ναυτιλία όπως το Βροντάδο, όπως και άλλα μέρη, έτσι δεν είναι?
Λοιπόν, για βέβαια, να κάνουμε μια αναδρομή.
Έχασε και λίγο τα σκύπτρα, τα έχασε όταν γύρισε από ό,τι...
Ναι. Να κάνουμε μια αναδρομή, μια και αναφέρεστε εκεί πέρα.
Πες το.
Η Λαγκάδα κάποτε παλιά είχε 200 καΐκια. 200 καΐκια. 4-6 αυτών ήταν της οικογένειάς μας. Οι παππούδες που και τέτοια. Τέλος πάντων ήταν καθαρή ναυτομάνα. Όλοι οι ναυτικοί, καϊκέριδες, τέλος πάντων εξελίχθησαν. Μερικοί εξ αυτών έκαναν και κάποια πλοία, βαπόρια.
Όταν έγινε η μετάβαση από το ξύλο στο σίδερο, στη Λαμαρίνα, κάπου εκεί το έχασαν το παιχνίδι.
Ακριβώς. Γιατί ήταν λιγάκι, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, εμείς στην ναυτική γλώσσα, τσαλαπουρδίζανε λιγάκι, κάπως έτσι. Και δεν τους ενδιέφερε το μέλλον, το τι θα κάνει. Κάνανε τότε λεφτά, κάνανε λεφτά, τα βάζανε σε γκαζοντενεκέδες, άλλοι κάνανε λίρες και αυτοί που είχαν μυαλό γίνανε νοικοκυρέοι. Οι άλλοι τάροι πάλι ήταν εντάξει.
Ίσως ήτανε...
Δώσει μην σήμερα, το αύριο δεν τους ένοιαζε.
Ναι, ίσως ήταν λίγο πιο διστακτικοί, δεν ρισκάρανε όσο θα έπρεπε.
Ακριβώς,
να ακολουθήσουν την εξέλιξη, διότι τα πράγματα εξελίσσονται όπως και σήμερα. Βλέπουμε ότι γίνονται πράγματα και θαύματα στον χώρο της ναυτιλίας και πρέπει να παρακολουθούμε αυτές τις εξελίξεις.
Βεβαίως. Εγώ θα σας πω, δώστε το παράδειγμα της οικογένειας δικής μου. Ο παππούς μου, εμένα, ο Κωστής, που έχω και το όνομά του. Ήταν καπετάνιος. Στα καΐκια του Γουλανδρή, ο οποίος μετά μετεπίδησε στα εγγλέζικα, τα λόρδικα που λέγανε τότε. Ναι. Και πήγε καπετάνιος εκεί πέρα. Οι εγγλέζικα που το, επειδή ήταν λίγο δραστήριος, τον θέλανε διαφορετικά και του λένε θα φύγεις από τα καράβια και θα πας σε θέμη στην Αφρική κάτω. Και πήγε και έζησε κάτω στη South Africa. Έκανε περιουσία μεγάλη, τεράστια περιουσία, έτσι. Λοιπόν, αλλά εδώ η γιαγιά μου ήταν, επειδή ήταν μεγαλωμένη με άλλα πρότυπα. Τον πατέρα μου και το θείο μου, παρεπιπτόντως εγώ τον πατέρα μου δεν τον γνώρισα καθόλου, διότι πέθανε σε ηλικία 33 χρονών. Εγώ ήμουν 7 μηνών τότε, ίσα ίσα μόλις καπετάνωσε, πέθανε κιόλας.
Ήτανε στα καραβίδι ο πατέρας δηλαδή?
Ναι. Ναυτικός ήτανε, καπετάνιος ήτανε.
Συγχαρητήρια.
Τι να κάνουμε, αυτά έχει η ζωή. Είχε δύο παιδιά η γιαγιά μου και οι δύο ναυτικοί. 33 ο πατέρας μου, 35 ο θείος μου. Πεθάναν και οι δύο.
Αυτό είναι λυπηρό.
Τραγικό. Τραγικό.
Και έτσι λοιπόν η γιαγιά δεν ήθελε, λέει όχι.
Όχι, είχε κλειστεί εδώ πέρα στον εαυτό της. Είχε βγει μια ραπτομηχανή και με αυτά μεγάλωσε τα παιδιά, ας πούμε. Της έλεγε ο παππούς, φέρ τα παιδιά, έλα κάτω. Δεν μπορούσε να έρθει για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Έστελε λεφτά, τα οποία τα λεφτά της γιαγιάς τα εκμεταλλευόταν ο αδελφός της, ο θείος μου δηλαδή, ο οποίος έκανε μετά καράβια.
Α, έκανε καράβια.
Βεβαίως, έκανε καράβια.
Μάλιστα.
Ο θείος. Τέλος πάντων, εμείς
εκ των
πραγμάτων μεγαλώσαμε. Εγώ μεγάλωσα σαν... Με μεγάλωσε η μάνα μου και οι αδελφοί μου, δεν είχαμε πατέρα. Πήγα σχολεία εκεί πέρα.
Και γιατί πήγε στη θάλασσα? Και δεν σε απέτρεψαν.
Αυτό ακριβώς θέλω να σας πω, το πώς βρέθηκα στη θάλασσα.
Ναι.
Λοιπόν, πήγαινα στο γυμνάσιο. Καλός μαθητής. Κάποια στιγμή ακούω ένα απόγευμα τη μητέρα μου, του λέει σε ένα γείτονα, του λέει: «Βρε Κωνσταντίνη, μήπως έχεις, λέει, 10 δραχμές να δώσω στον Κωστή να πάει στο σχολείο?» Γιατί τότε πληρώναμε 4,5 δραχμές εισιτήριο να πάμε και άλλες τόσες να γυρίσουμε. Δηλαδή, και μου έμεινε και μία δραχμή για να φάω ένα κουλούρι στις 6 ώρες σχολείου. Και τη γυρνά και τη λέει: «Βρε Σιαρετή, δεν έχω», λέει, «και εγώ, γιατί δεν έχω, έχω και εγώ τα παιδιά μου, δεν έχω». Εγώ το άκουσα και από τότε μου καρφώθηκε στο μυαλό. Λέω: «Εδώ τα πράγματα είναι, αλλάζουν».
Είναι σκούρα.
Καταφέρνω και κατεβαίνω στην πόλη κάτω και αντί για το σχολείο πάω στο λιμεναρχείο και κάνω χαρτιά και βγάζω, για να βγάλω φυλάδιο. Μου ζητάγανε τότε υπογραφή γονέα.
Για βέβαια, άμα είσαι ανήλικος, 16 χρονών. Δεν
είναι. Εγώ τώρα, εδώ τώρα πώς το λέτε? Τι να το κάνω, πώς θα το πω στη μάνα μου? Τέλος πάντων, καλός κακός, τη το είπα, τη λέω: «Μάνα, έτσι και έτσι να πούμε, δεν πήγα στο λιμεναρχείο για φυλάδιο, μα και πώς και το ένα, αφού δεν τα βγάζουμε πέρα». Η αδελφή μου ήταν Τετάρτη γυμνασίου και αναγκάστηκε και την αραβόνιασε γιατί δεν είχε λεφτά να τη στείλει στο γυμνάσιο. Μαθήτρια αριστούχα του 20. Τι να κάνω. Τέλος πάντων, την κατάφερα.
Ενώ ο θείος έστελνε,
μόνο
ο
που μου ζήταγε η καημένη, καλή της ώρα γιατί ζει ακόμα και καλά να είναι, μου λέει: «Τουλάχιστον να μου κάνεις μια χάρη, να πας σε μια σχολή». Και έτσι λέω: «Μια σχολή θα πάω μόνο και μόνο γιατί δεν έχει έξοδα». Και πήγα στη σχολή μαγείρων στοιχείο. Εδώ πέρα, για να πάρω ένα χαρτί. Πήρα το χαρτί και έτσι στα 16 μου βρέθηκαμε στα Βαπόρια.
16 χρονών λοιπόν ο Κώστας Σιδερίδης βρέθηκε να πρωτόμπαρκος. Σε ποιο καράβι ήταν?
Λοιπόν, το πρώτο μου καράβι ήταν το Αθηναής του Αλεξάκου. Αλεξάκος ήταν τότε η εταιρεία.
Αθηναής
του Αλεξάκου ήταν. Αυτός ήταν κάποιος, ένας αρχικαπιτάνιος στην εταιρεία του Φραγκίστα, που έκανε καράβια. Τέλος πάντων, ήταν κάτι χωριανοί μου, με πήρανε μαζί. Σημειωτέων δε ότι η βαλίτσα που είχα όταν μπαρκάρισα, όλα τα ρούχα ήταν δανεικά.
Έλα ρε, τόσο πολύ.
Δεν είχα ούτε εσώρουχο δικό μου, δανεικό ήταν, και από τους γείτονες.
Και να ρωτήσω κάτι, Κώστα Σιδερίδη, ποια χρονολογία ήταν αυτή? Και ο θείος δεν έστελνε χρήματα από τη South Africa? Τι γίνανε?
Δεν σας είπα ότι τα χρήματα...
Ο αδερφός του παππού ήταν.
Ο παππούς τότε... Και επειδή η γιαγιά νόμιζε ότι ο παππούς την παράτησε, δεν έδινε σημασία. Και τα χρήματα τα έπαιρνε ο αδελφός. Δεν είχαμε. Η γιαγιά μεγάλωσε, δεν σας είπα προηγουμένως, ναι, ότι τον πατέρα μου και το θείο μου τον μεγάλωσε με πυραπτομηχανή.
Πυραπτομηχανή, ναι, κατάλαβα.
Λοιπόν,
ναι, κατάλαβα. Ήταν η γιαγιά, δεν
πάντων,
ήταν η μητέρα.
Η μητέρα μου εκ των πραγμάτων και αυτή η ορφανή από τα 14 της και χείρα από τα 28 της.
Οπότε...
Τι ήθελα να κάνει? Πήγαινε στο σχολείο, καθάριζε το σχολείο, μετά βρέθηκε νεοκόρος στην εκκλησία που ήταν μέχρι και πρόσφατα τώρα.
Δύσκολα, δύσκολες καταστάσεις, δύσκολα χρόνια, δύσκολες καταστάσεις, και εδώ επιβεβαιώνεται ότι πολλοί κόσμος στράφηκε στη θάλασσα λόγω αυτών των άσχημων συνθήκων, οικονομικών κυρίως, και αυτό πολλοί κόσμος πήγε.
Ναι, ακριβώς, όπως θα λέτε, έτσι ήταν οι καταστάσεις τότε.
Για ποια χρονολογία μιλάμε, για ποια χρονολογία?
Δεν σας άκουσα.
Για ποια χρονολογία μιλάμε όταν πρωτοπαρκάρισες?
Το 76.
1976, μάλιστα.
Το 76. 10 Οκτωβρίου του 76.
Με το Αθηναής.
Βρέθηκα στο Ρότερνταμ.
Πρώτο καράβι λοιπόν Αθηναής στο Ρότερνταμ, και πού πήγες, πώς σου φάνηκε?
Λοιπόν, εκεί ήταν λιγάκι περίεργο το συντέστημα. Εγώ δεν ήξερα, παιδάκι ας πούμε.
Ναι.
Πήγαμε εκεί πέρα, φορτώναμε μετά δεύτερο λιμάνι, θυμάμαι ήταν το Αμβούργο, φορτώναμε General Cargo.
Ναι, General Cargo.
Και μετά πήγαμε άλλο λιμάνι, Αμβέρσα Χαύρη, για να κατεβούμε κάτω Περσικό. Mm-hmm. Τότε το Σουέζ ήταν κλειστό λόγω του πολέμου.
Βέβαια, ναι, ναι.
Και πήγαμε από South Africa κάτω.
Κάτω από...
Κάναμε, θυμάμαι, και πρωτοχρονιά στο Ντούρμπαν. Όμως, αυτό που μου έκανε εντύπωση ποιο ήταν, ότι όταν νύχτωσε, γυρνάω και λέω εκεί πέρα στο καράβι: «Καλά ρε παιδιά, τώρα που νύχτωσε το βαπόρι θα ταξιδεύει?» Θα σταματήσουμε. Και πιάσανε τα γέλια. Ναι, λέει, μικρέ τι λες, ξέρω εγώ, δεν λέει, σταματάνε. Όχι, λέει, το βαπόρι δεν σταματάει. Λοιπόν, ήταν η πρώτη εμπειρία αυτή.
Λέει, εντάξει, 16 χρονών, παιδάκι. 16 χρονών,
και μετά λέγανε τότε, τώρα θα περάσουμε, λέει, τον Μπέι. Και ποιος είναι ρε παιδιά ο Μπέι, τούτος εδώ που λένε ο Μπέι. Και θα δούμε τη θάλασσα. Έχει, τέλος πάντων, περάσαμε ένα Μπέι. 16 βαπόρι μέση κομοδέσιο τότε.
16 ήταν, ε.
16 μέση κομοδέσιο, mm-hmm. ήταν αρσενικό βαπόρι που λέγαμε. Θαλασσοβάπορο.
Καλό σκαρί, δηλαδή. Τέλος πάντων. Δυνατό.
Ναι, γερό σκαρί, δυνατό. Και φτάνουμε στο Cape Town και κάναμε εκεί πρωτοχρονιά. Το λοιπόν, ο καπετάνιος που ήταν χωριανός, Θεός χωρέστον, με φωνάζει, μου λέει, μικρέ Έλαδο, θα κάνουμε, λέει, λίστα να στείλω με λεφτά στο σπίτι.
Ναι.
Και πώς θα τα στείλω, μου λέει, εγώ δεν ξέρω. Μου λέει, πόσα θες να στείλεις τη μάνα σου. Του λέω, καπτά Νικόλα, του λέω, όσα έχω, λέω, στείλ τα στη μάνα μου. Μου λέει, μικρέ, δεν θα κρατήσεις τίποτα εσύ. Όχι, του λέω, δεν θέλω. Στείλ τα, λέω, στη μάνα μου όλα, να έχουν εκεί πέρα.
Πω.
Λοιπόν, έτσι, πράγματι,
έτσι κάναμε.
Τα στείλαμε. Ναι, τα έστειλα. Εν τω μεταξύ, τότε εγώ ήμουνα μέσα στο καράβι καμαρωτάκι, πρωτόμπαρκος.
Mm-hmm.
Υπήρχε και ένα, το οποίο, αυτό ας το πούμε από τους άγραφους νόμους, τότε κάθε μια φορά το μήνα ή κάθε Σάββατο ανάλογα, γιατί είχαμε τότε ένα γραμματικό στην αρχή, ο οποίος ήταν Γερμανός και ήταν μέσα τη, και η γυναίκα του.
Γερμανό γραμματικό είχατε, δεν ξέρω, καπετάνιο.
Παραλάβει από τους Γερμανούς. Από το... Μπράβο, και ήταν το όνομά του ήταν το Helga Oldendorf.
Πώς?
Helga Oldendorf. Είναι μεγάλη εταιρεία γερμανική αυτή.
Ναι, μάλιστα.
Υπάρχει ακόμα.
Μάλιστα.
Είναι τεράστια εταιρεία αυτή, έχει τώρα 400 βαπορία και. Λοιπόν, και επειδή ήταν ο Γερμανός με τη γυναίκα του, δεν είχαν παιδιά, όποτε πήγαινα στο δωμάτιο, αφήναν στο τραπέζι ένα φάκελο. Το οποίο βάζανε τότε μέσα μάρκα.
Άκου να δεις.
Πήγα εγώ εκεί πέρα, έκανα τη δουλειά, ό,τι έκανα. Πάω να φύγω, έρχεται η γυναίκα του, μου λέει, αυτό μου λένε για σένα. Δεν ήξερα. Το παίρνω κι εγώ όπως ήταν στην τσέπη και πάω πάνω στον καπιτάνη και του λέω, Κάπτα Νικόλα, του λέω, για εδώ η γυναίκα του γραμματικού μου δώσε αυτό το φάκελο. Τι είναι? Ανοίγω μέσα και βλέπω λεφτά. Είχε μέσα 50 μάρκα τότε.
Λεφτά.
Ναι. Ήτανε, μου λέει, για δες αυτό, μου λέει, είναι δικά σου τα λεφτά. Δικά μου είναι.
Βάλτα στην άκρη. Δεν
πού να ξέρω. Εντάξει, τα μάζευα. Και εγώ του λέω, κοιτά, επειδή εγώ φοβάμαι, δεν μου τα κρατάς εσύ. Και του τα δίνα, ό,τι μου δίνανε, τα κράταγα του τα δίνα του καπιτάνιου.
Ήσουν ένα
μικρό. Τα μαζευόντουσαν και τα στέλνε και ερχόταν στο σπίτι τα λεφτά.
Κάπως έτσι,
δηλαδή πέρασε το διάστημα, έκατσα τότε μέσα 16 μήνες.
Αυτό ήταν το μεγαλύτερο σου μπάρκο,
Κώστα? Όχι. Λοιπόν, αφού ξεμπαρκάρισα από αυτό το καράβι, μετά έμπλεξα με του Λιγνού.
Με του Λιγνού.
Τα Golden.
Uh-huh.
Επειδή μέσα στα καράβια του Λιγνού ήταν τότε ο γαμπρός μου που ήταν δεύτερος μηχανικός, που προχώρησε και άλλη χωριάνη, μου λέει, ήθελε, μου λέει, έλα να σε πάρω μαζί. Έμπλεξα με του Λιγνού, όπου την έβγαλα εκεί 14 χρόνια. Εκεί και αν εκεί ήταν τα καλά χρόνια.
14 χρόνια στο Λιγνού και άλλα το 22 μου είχες πει στο Λιβανού.
Στο Λιβανού.
Θα τα πούμε μετά αυτά.
Μετά το Λιβανό είχα κάνει ένα μπάρκο στην Αρκάδια του Αγγελόπουλου. Μετά την Αρκάδια βρέθηκα μέσα στα... Είχα πάει στα ασφαλτάδικα στη Χρόνος.
Έχεις κάνει πολλά. Πολλά χρόνια, πολλά
μπάρκα. Μετά πήγα στα Εράδικα στις Σέρες.
Του Λιβανού πάλι.
Του Λιβανού, mm-hmm. στη Σέρε, στα Εράδικα. Ναι. Ξαναγύρισα στα Πισάδικα, επειδή με φωνάζανε τότε που κάναμε κάτι παραλαβές. Μέχρι που ήρθε η ώρα πια, εντάξει, ναι. Περάσανε τα χρόνια, παντρέψαμε τα παιδιά, ήρθε και το πρώτο εγγόνι και λέω τώρα πια φουντάρομαι και το πινέλο, τέλος.
Και από ό,τι μου έλεγες χθες που κάναμε την κουβέντα, μου ανέφερες χαρακτηριστικά, μου φέρθηκε καλά η θάλασσα. Με τα 5 γονάκια τώρα και τα 2 παιδιά,
εννοείται, έτσι. Εννοείται, ναι. Εγώ θα το πω. Πάντα, ρε παιδί μου, το λέω αυτό το πράγμα. Και πάντα βρισκόμουν και αντιμέτωπος μέσα στα καράβια που ερχόντουσαν παιδιά, ας πούμε, λέει ακόμα. Πού ξέρεις, ρε το κολοβάπορο και να κάνει, να δείξει το ένα και άλλο. Εγώ, πάρε φίλε. Ναι. Δεν σε αναγκάσει κανένας να γίνει ναυτικός. Γιατί το βλέπεις στο καράβι? Για ποιο λόγο? Το καράβι αυτή τη στιγμή σε ζει, σε πληρώνει, σε κάνει, σε δείξει. Αν για κάποιο λόγο δεν σου κάνει, δεν σε αρέσει, μαζεύεται και φύγε.
Βέβαια.
Αλλά δεν έχεις κανένα δικαίωμα να βρεις και να βλαστημάς το καράβι.
Το καράβι δεν φταίει σε τίποτα. Είναι η απόφασή σου αυτή από τη στιγμή που την έχεις πάρει, υποστήριξε την.
Ακριβώς, δεν σε ανάγκασε κανένας.
Ναι.
Εγώ το λέω με κάθε επίγνωση και αν τυχόν και ακούει κάποιος από τα παιδιά που έχω κάνει, το λέω και είναι προς τιμήν δική μου. Γιατί έχω ακούσει τόσα κολαλογιά. Είναι τώρα μια κοπέλα που είναι πλοίαρχος αυτή τη στιγμή μέσα στη Διάνα. Mm-hmm. Που συνέχεια η κοπέλα, όποιον δει, να μου στείλει χαιρετήματα και στον κύριο Κώστα και στον ένα και τ' άλλο. Δεν το λέω, δεν περί αυτό λόγο και θέλω να πενέψω τον εαυτό μου. Αλλά εγώ το είχα σαν αρχή και λέω, όπως εμένα με βοήθησαν όταν ήμουν νέος, και εγώ οφείλω να βοηθήσω τους νέους.
Ακριβώς, Κώστα Σιδερίδη, πραγματικά πολύ όμορφα τα λες. Τι θα ήθελες λοιπόν εσύ από αυτό εδώ το βήμα, από την Φωνή της Ελλάδας, να συμβουλέψεις, τι θα ήθελες να πεις σε ένα νέο που ξεκινάει σήμερα την καριέρα του στα βαπόρια?
Λοιπόν, εγώ θα έλεγα το εξής. Υπάρχουν πολλοί νέοι τώρα τα παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του ναυτικού. Ένα διάστημα όταν λέγαμε ότι εδώ τα παιδιά οι νέοι, ας πούμε, το έβλεπα που... Ξέρεις, που θέλανε να επισυνάψουν μια σχέση με μια κοπέλα, ξέρω εγώ τι.
Ναι, ναι.
Έλεγαν είναι ναυτικός, μακριά.
Ναι.
Τώρα, όταν τους πεις ότι είσαι ναυτικός, σε δείχνουν με το δάχτυλο. Γιατί? Οικονομικός παράγοντας.
Βέβαια.
Ακριβώς, λοιπόν. Και λέω τώρα, τα παιδιά, αυτοί που πάνε, που είναι στις σχολές και θέλουν να ακολουθήσουν τον αυτό το επάγγελμα που θα μπουν σαν δοκίμια, να μην τους τρομάξει η θάλασσα. Ίσως η πρώτη φορά που θα φύγουν από τα σπίτια μακριά από τη μαμά και τον μπαμπά, ξέρω εγώ τι, να μην αρχίσουν, γιατί είναι γνωστό και φυσιολογικό είναι να ζητάνε το σπίτι τους και τη θαλπορή του σπιτιού. Αυτό θα τους λείψει. Όμως, στο πρώτο, στο δεύτερο μπάρκο, αυτό ξεχνιέται.
Έτσι είναι. Είναι πολύ
αυτό ξεχνιέται. Και μετά είναι τα ωφέλη. Η θάλασσα, σε όποια ειδικότητα και να είσαι, δεν θα πεινάσει το σπίτι σου. Είναι νόμος.
Έτσι,
φυσικά έγκυται και σε σένα, έτσι, κατά πόσο είσαι εγκρατής και κατά πόσο μπορείς να τα, πώς να το πούμε,
να τα κουμαντάρεις, να κάνεις καλό
να τα απεξέλθεις.
Να κάνεις καλό κουμάντο.
Άλλος έχει μακρύ χέρι, άλλος έχει πιο κοντό. Και αν το χέρι το δικό μου το κοντό θέλει να φτάσει το μακρύ, δεν γίνεται.
Βέβαια, θέλει καλό κουμάντο και στα χρήματα, αλλά συνήθως
δηλαδή,
όμως...
Όταν είσαι καλός καπετάνιος ή καλός μάγειρας που έχει, πρέπει να είσαι και καλός στο σπίτι σου για να ξέρεις να τα φέρεις βόλτα.
Ωραία, λοιπόν, Κώστα Σιδερίδη, θα πάμε σε ένα τραγούδι, να πάρουμε μια ανάσα. Και τι μας εσύ, 1-2 ωραίες ιστορίες, θα μας πεις και για το πόσο, ποιο ήταν το μεγάλο σου μπάρκο και 1-2 πραγματάκια ακόμα, έτσι, γιατί μας ταξιδεύεις πολύ όμορφα σήμερα εδώ στην εκπομπή Καλές Θάλασσες. Εκεί στην όμορφη Χίο που βρίσκεσαι, πάμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Μην φύγει κανείς, παιδιά, πάμε.
Ένα καράβι από τη Χίο με τις βαρκούλες του τις δυο. Ένα καράβι από βαρκούλες του τις δυο, στη Σάμο πήγε κι άραξε και κάτσε και λογαριάσε. Στη Σάμο πήγε κι άραξε και κάτσε και λογαριάσε. Όσο πουλιέται το φιλί στη Δύση στην Ανατολή, όσο πουλιέται το φιλί στη Δύση στην Ανατολή, της παντρεμένης τέσσερα, της κύρας δεκατέσσερα, της παντρεμένης τέσσερα. Της Λευτέρης είναι φτηνό, το παίρνεις με ένα χωράτο. Της Λευτέρης είναι φτηνό, το παίρνεις με ένα χωράτο. Κι αν δεν το πάρεις μια φορά, αλλού τρέχεις να βρεις χαρά. Κι αν δεν το πάρεις μια φορά, να βρει
Ένα καράβι από τη Χιό, λοιπόν, μας τραγουδάει, μας είπε η Γιώτα Βέη, παραδοσιακό από την όμορφη Χίο, τη Μυροβόλο Χίο. Είναι ελληνική ραδιοφωνία, η φωνή της Ελλάδας, η εκπομπή Καλές Θάλασσες. Καλές θάλασσες σε όλους ναυτικούς μας, αυτό ευχόμαστε από ετούτη εδώ την εκπομπή και είμαστε, γι' αυτό ακούμε και αυτό το τραγούδι, στη Χίο μας, την αγαπημένη Χίο, με τον Κώστα Σιδερίδη, καμαρότο μάγειρα επί σειρά ετών 40 τόσα χρόνια και βάλε. Χορεύεις νησιώτικα, Κώστα?
Α, η ζωή μου. Η ζωή μου.
Τέλεια, μπράβο, μπράβο.
Η ζωή μου, η ζωή μου. Νησιώτης, χωρίς νησιώτικα γίνεται?
Μα ξέρω εγώ. Εμείς οι νησιώτες.
Μα για δες, οι καλύτερες στιγμές της ζωής μου ήταν όταν επάντρεψα τα παιδιά μου. Για να χορέψω όπως το ήθελα, για να το ευχαριστηθώ.
Έτσι, μπράβο, μπράβο. Να τα χαίρεσαι και εκείνα εσένα, όπως και τα εγγονάκια. Μου είπες, πέντε εγγονάκια.
Έχω πέντε γερά να είναι. Τρία του γιού μου και δύο της κόρης μου.
Έγινε ο γιος, πήγε θάλασσα ή κάποιο από τα εγγονάκια, αν σου πει θα πάω θάλασσα, τι θα του πεις?
Ο γιος μου βασικά, όταν έδινε εξετάσεις για πανελλήνιες και τέτοια, μου είχε πει, εγώ έλειπα τότε, ήμουνα μέσα στο Σταύρο του Λιβάνου, στον πόλεμο ήμουνα τότε.
Ναι, ναι.
Και δεν μίλαγα με τη γυναίκα, του λέω τι έγινε με το διαμαντί. Μου λέει, εντάξει, μου λέει, έκανε το μηχανογραφικό. Έβαλε, μου λέει, και 45η επιλογή ναυτικές ακαδημίες.
Α, 45η, εντάξει.
45η. Γιατί εκείνος από μικρός ήθελε αυτό που ήθελε, ρε παιδί μου. Δηλαδή το ξεκίνησα, του είχα πάρει όταν ήταν παιδάκι μικρό. Τότε του είχα πάρει έναν υπολογιστή, το 95, 300 χιλιάρικα τον είχα πληρώσει τότε. Και ξεκίνησε με κάτι παιχνίδια και στο τέλος το έκανε, το σπούδασε.
Μπράβο, μπράβο.
Το έκανε επάγγελμα δηλαδή.
Να είναι καλά, να είναι καλά.
Αυτή τη στιγμή είναι ασφαλιστής εδώ στη Χίο.
Μια χαρά.
Έχει κάνει και τις επιχειρήσεις τις δικές του.
Τέλεια.
Σε ενέργεια και τέτοια. Δόξα τω Θεώ, δόξα να είναι ο Θεός.
Καλά,
και τα δύο μου τα παιδιά.
Να είναι καλά τα παιδιά. Εάν κάποιο από τα εικονάκια, λέμε τώρα, θέλει να πάει στη θάλασσα, τι θα του πεις?
Να πάει με όλη μου την καρδιά και με όλη μου την ευχαρίστηση.
Ωραίος, ωραίος.
Να πάει, γιατί ξέρω το ότι φυσικά η ναυτιλία τώρα εξελίσσεται, έχει γίνει τελείως διαφορετική. Τα πλοία είναι πολύ ασφαλή πλέον. Δεν είναι τα χρόνια τα δικά μας που κάναμε τότε 16 μήνες συμβάσεις, 12 μήνες και πάει λέγοντας.
Ναι,
τώρα
ναι.
Είναι 4 μήνες, δηλαδή ώσπου να πας έφυγες.
Έχεις φύγει και μιλάς και κάθε μέρα με το σπίτι. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο σου πάρκο?
Έχουμε τεχνολογία, έχουμε τα Skype, έχουμε τα, ναι, πάντα, τα πάντα.
Ποιο ήταν το μεγαλύτερο σου πάρκο, Κώστα Σιδερίδη?
Λοιπόν, θα σου πω.
Και μια ωραία ιστορία.
Ένα μπάρκο 33 μήνες. Όχι ότι το ήθελα.
Ναι.
Όχι ότι το ήθελα. Δεν μπορούσα να ξεχρεώσω. Γιατί είμαστε συνέχεια στο Μέξικο απάνω. Φέρε λεφτά να βγούμε έξω.
Πες μας, Μέξικο. Πού ήταν, στο Ακαπούλκο?
Κάποια στιγμή ο καπετάνιος, ρε εσύ, είσαι, λέει, τρία μηνιάτικα μέσα. Έκανε τα τέσσερα του, λέω, τι έγινε?
Για πες μας την ιστορία, λοιπόν, εκεί στο Μέξικο.
Εντάξει, εμείς είμαστε συνέχεια τώρα εκεί, Ταμπίκο, Βερακρούς, Μανζανίγιο, Μαζατλάν.
Βερακρούς, ναι, ναι, βέβαια.
Ναι, ναι, είχαμε βγάλει και τραγούδι τότε.
Για
σε αυτά τα βαπόρια ήταν το τραγούδι.
Για πες μας έτσι επιγραμματικά λίγο.
Επιγραμματικά, εντάξει, θα σου πω μια αρχή.
Ναι.
Λοιπόν, Βερακρούς και Μαζανίγιο είδα και χασα τον ίδιο, και στις στράτες του Λαζάρου δίνω μια κλωτσιά του χάρου. Κάπως έτσι ξεκίναγε. για να καταλάβεις δηλαδή πώς ήταν. Τέλος πάντων, γιατί τότε πηγαίναμε να πούμε, καθόμασταν.
Ναι, τότε μέναν
20-30-40 μέρες να πούμε. Τι να κάνεις,
τι να κάνεις.
Είμαστε μονίμως μέσα. Και
έτσι
πάω μια δόση, εντωμεταξύ είχε και τη γυναίκα του καπιτάνης τότε μέσα. Κυρία Ευγενία, καλή της ώρα. Και του λέω, κυρία Ευγενία, πες το κατά διαμαντία μας, δώσει κανένα φράγκο. Άρα μου λέει, φύγε από εδώ. Μωρέ, δώσε κανένα φράγκο να πάμε έξω. Τέλος πάντων. Διαμαντή, δεν τον λυπάσαι το παιδί. Πας ερμηνεία εσύ. Να τον προστατεύσω θέλω.
Ναι,
ο καμένος έκανε ό,τι μπορούσε. Τέλος πάντων, στους 27 μήνες, στους 26 μήνες καταφέρνω και ξεχρεώνω. Του λέω, τώρα ευκαιρία είναι. Πάρ την παρέτηση, λέω, να πάω να φύγω. Πάω και πάω την παρέτηση, μου λέει, τι είναι αυτό? Του λέω, εξεχρέωσα, του λέω, και φεύγω. Δεν κατάλαβες, μου λέει. Του λέω, γιατί?
Πρέπει να βγάλεις και κάτι.
Όχι. Ειδοποίησε η Νέα Υόρκη ότι στέλνει ένα δικό του παιδί, ο Καπτατάκης, θα τον εκπαιδεύσεις και να μετά... κάτσει εκείνο στη θέση σου σαν καμαρότος και μετά θα φύγεις. Ωραία, Χριστέ μου, λέω ότι έπαθα. Τέλος πάντων, γυρνάγαμε τότε από Κολομβία, τον Μπουεναβεντούρα. Και μας πάμε στο Χιούστον σε ντόκο αναμονής και μας λέγανε να πούμε ότι εντάξει, το βαπόρι ετοιμάζεται, λέει, παίζεται ένα ταξίδι να πάτε, λέει, στον Πανταραμπά, στον Περσικό. Εγώ από τη χαρά μου τρίβα τα χέρια μου, έλα, λέω, θα μαζέψω και κανένα φράγκο να πάω στο σπίτι.
Ναι.
Πρέπει, περιμέναμε εκεί πέρα 10 μέρες, μετά μας λέει, γιάδες, ετοιμαστείτε, λέει, πάτε Κωνσταρίκα να πούμε και ο Γουατεμάλα και ο Ονδούρα. Ω, κακό χρόνο να έχετε, λέω, ήταν ανάγκη τώρα να κάτσει αυτό το ταξίδι.
Οπότε κατάλαβα πάλι, υπήρχε συνέχεια.
Καταλαβαίνεις, κάθομαι μέσα εντωμεταξύ, τι να κάνω. Ήμουν λιγάκι πιο εγκρατής γιατί ήθελα πια να φύγω, είχα κουραστεί.
Ναι.
Του λέω, Νικολάκη, πώς θα πας? Μια χαρά, λέει. Τι μια χαρά, για κάνε το, κάνε εκείνα, κάνε τ' άλλο. Το Νικολάκη δεν έπαιρνε μπροστά με τίποτα. Και αν μου λέει ο καπιτάνης, λέω, πώς θα πάει αυτός? Τι, πώς θα πάει, του λέω. Όπως ήρθε είναι.
Θέλει δουλειά.
Τίποτα, του λέω, μην περιμένεις. Του λέω, ετοιμάσου, θα κάνεις τη δουλειά του εσύ. Εγώ, μου λέει, δεν ανακατεώμαι. Μου λέει, γραφομηχανή, ξέρει. Τι ξέρει, του λέω, γραφομηχανή, μωρέ, με δουλεύεις? Του λέω, να πούμε εδώ, δεν ξέρει να γράψει το όνομά του άνθρωπος. Ήθελε να το βοηθήσει το παιδί.
Τέλος
πάντων. Του λέω, στους 33 μήνες πια, του λέω, και θα ξαναδείς, δεν μπορώ πια άλλο. Δες τι θα κάνεις, εγώ, του λέω, πρέπει να φύγω. Έρχομαι εδώ στην Ελλάδα, τέλος πάντων, ξεμπαρκάρω, κατάφερα και ήρθα. Στις 29 μέρες σηκώνομαι και φεύγω.
Ξαναμπαρκάρισες μετά?
29 μέρες του μήνα δεν έκλεισα, αφού δεν είχα φράγκο.
Έπρεπε να φύγω. Τουλάχιστον το λες και το έχεις σαν
ναι,
γνώθης,
ναι, ναι.
Αυτόν.
Και μετά, mm-hmm. Ναι, κοιτάξε να δεις αυτό, όμως είχε συνεχιστεί.
Κοίτα να δεις,
μέχρι
Κώστα.
Μέχρι το 1983,
ναι.
Γιατί είχα βγάλει πια και τις υποχρεώσεις που είχα στο σπίτι.
Κώστα μου, Κώστα.
Μέχρι το 1983.
Κώστα Σιδερίδη,
ναι.
Τελείωσε ο χρόνος μας, δεν έχουμε... Θα σε ξανακαλέσω την ερχόμενη εβδομάδα ή πρωί, απόγευμα, εσύ θα μου πεις και θα το ξανακάνουμε. Θα το πάρουμε από εδώ και θα συνεχίσουμε και με άλλες ιστορίες δύσκολες κλπ. Εντάξει,
έγινε.
Γιατί πρέπει να πάμε στο δελτίο. Κώστα Σιδερίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Τα χαιρετίσματά μου και την αγάπη μου σε όλους τους ναυτικούς να έχουν γαλήνιες θάλασσες.
Έτσι.
Και να είναι περήφανοι για το επάγγελμα που επέλεξαν.
Να σε καλά, χαιρετισμού στοιχείο και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Μια χαρά, Κώστα μου.
Έγινε. Γεια
χαρά. Ήταν ο Κώστας Σιδερίδης από την όμορφη Χίο, Στιούαρτ, καμαρότος. Ευχαριστώ τον Ηλία το Διαμάτι που ήταν στην επιμέλεια του ήχου. Καλές θάλασσες εύχομαι σε όλους τους ναυτικούς μας. Να είστε καλά, να χαμογελάτε. Αντώνης Καραγιαννάκης, Γράμματα στο Πέλαγος, το τραγούδι μας με την Μελίνα Κανά. Γεια χαρά.